Olen masentunut. En tiedä, mitä tekisin. Totta kai tunnen syyllisyyttä, sillä aiheutan toimillani kasvihuonekaasuja. Rehellisesti sanottuna, en välitä pätkääkään siitä, että Itämeri on saastunut ja myrkyttynyt. Totta kai lentäisin Thaimaahan lomalle vaikka pari kertaa vuodessa, jos minulla vain olisi siihen varaa.
Näin ilmastosyntejään tunnustaa lentoemäntä Leena Kellan performanssissa. Lentääkö vai eikö lentää? Sitä miettii nyt moni kulttuurin maailman kansalainen. Tämä ohjelma on Kosmopoliitin kotiinpaluu on ohjelmasarja, jossa pääsemme kulttuurialan maailman kansalaisten kyytiin. Minä olen Minna Joenniemi. Kutsun itseäni tämän ohjelman matkaoppaaksi. Ja sinua, Leena Kela, kutsun nyt kosmopoliittien lennonjohtajaksi. Ihmiseksi, joka seuraa näköala paikalta kansainvälisten taiteilijoiden laskeutumisia ja lentoon lähtöjä. Sillä olet arvovaltaisen ja varakkaan koneen säätiön Saaren kartanon residenssin toiminnanjohtaja. Ja tavallaan aikamoinen myös vallankin käyttäjä. Ja toivotat taiteilijoita ja tieteen tekijöitä tervetulleeksi Mynämäelle, 30 kilometriä Turusta, ja työskentelemään aina 2 kuukaudeksi kerrallaan paikkaan, joka on toiminut muun muassa Kuninkaan kartanona niin kuin 1500-luvulta lähtien. Taitaa olla aika aistikas miljöö.
Kyllä, se on hyvin erityinen miljöö, voin tässä jo alkuun sanoa. Puhutaan siitä varmasti lisää, ehkä niistä aistikkuuksista.
Mutta samalla seuraa tällaista kansainvälisesti orientoituneiden taiteilijoiden niin kuin heimoa. Näet, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia, mitkä liikuttaa heitä tällä hetkellä. Ja siihen liittyy myös tämä lentäminen, johon tulemme tämän ohjelman aikana palaamaan. Onko se oikein vai väärin? Se on varmasti monen mielessä, myös kuuntelijoiden tällä hetkellä. Paljonko teille tulee hakemuksia ja moniko pääsee sitten sinne residenssiin?
Tänä vuonna meillä on siis hakemusmäärä hieman kasvanut. Tänä vuonna meille tuli noin 700 hakemusta ihan ympäri maailmaa ja me otetaan vastaan kaikkien alojen taiteilijat, että tämä ei ole residenssi, joka keskittyisi esimerkiksi vain visuaalisiin taiteisiin, vaan on kirjallisuutta, esittäviä taiteita, musiikkia ja mediataidetta ihan niin kuin laidasta laitaan. Niin 700 hakemusta ja alle 50 sitten residenssipaikkaa myönnettiin.
Tunnet myös sen kosmopoliittisen heimon, koska kuulut siihen itsekin. Olet performanssitaiteilija, pitkän linjan sellainen, jopa ollut läänintaiteilijana. Ja myös valitset ohjelmiston New Performance Turku-festivaaleille. Mutta nyt lähdemme kohti tuliaisiasi. Olen pyytänyt sinua, Leena Kela, tuomaan mukanasi 5 tarinaa tilanteista, joihin liittyy sellainen havahtumisen hetki tästä yhteisellä maapallolla elämisestä yhdessä ja erilaisina. Ja ensimmäisessä tarinassa kohtaamme ilmeisesti vastavalmistuneen Leena Kelan, jolle maailma on vielä auki ja siivet ovat aukeamassa kohti tulevaisuutta ja kansainvälistä uraa. Onko näin?
No kyllä, mennään sinne vuosituhannen alkuun tässä ensimmäisessä tarinassa. Mä oon siis valmistunut Turun taideakatemiasta performanssitaiteilijaksi 2003. Siihen aikaan oli jotenkin aivan itsestään selvää, että ollaan kansainvälisiä heti siitä uran alkuvaiheesta, että ainakin meidän kohdalla, niin musta tuntuu, että mä en edes niin kuin kyseenalaistanut sitä missään vaiheessa. Että se koulutus, minkä mä kävin, oli myös kansainvälinen. Se oli englanninkielinen ja kaikki opettajat tuli eri puolilta maailmaa, performanssitaiteilijakollegoita tuli opettaa meitä. Ja sitten luontevasti heti sit valmistumisen jälkeen vaan alkoi miettiä, että no mihin sitten, mihin pääsis esiintymään. Ja nopeasti siirryinkin siihen, että aloin kiertää festivaaleilla ja näyttelyissä ja pienissä tapahtumissa Euroopassa. Ja tämä oli myös sitä aikaa, kun lentäminen oli hyvin edullista. Että se ei ollut semmoinen kysymys ehkä siitäkään, että onko taiteilijalla varaa lähteä tai onko sillä vastaanottavalla taholla pystyykö ne maksaa kalliita lentoja ja isoja esiintymispalkkeita. Se oli vaan sellainen, niin kuin, että nyt kamat laukkuu ja menoksi ja performanssihan on sinänsä helppo. Että me ollaan sellainen taiteenlaji edustajajoukko, jotka on tosiaan kevyesti matkustavia. Ja siksi ehkä mä niin luotevasti vaan humpsahdin siihen samaan joukkoon. Mä nyt haluaisin kertoa jotenkin semmoisen itselle tärkeän teoksen sieltä urani alkuvaiheelta. Olin Kanadassa. Kanadassa Torontossa järjestetään yhäkin sellaista 7A11D-performanssifestivaalia, joka on yksi meidän alan merkittävimpiä festivaaleja, kokoaa taiteilijoita ympäri maailmaa. Ja sitten minäkin menin sinne. Ja sitten siellä oli myös indonesialainen taiteilija Jojo Yogasmana, johon tutustuin siellä festivaaliaikana. Ja performanssifestivaalihan tarkoittaa sitä, että me tehdään teoksia. Jotkut tekee teoksen siellä paikan päällä valmiiksi tai toiset tulee valmiiden esitysten kanssa. Ja sitten on sellainen festivaalitilanne, jossa on yleisöä ja taiteilijakollegoita ja kaikki katsoo toistensa teoksia. Ja ne on semmoisia usein puolen tunnin mittaisia ja sitten tulee seuraava ja seuraava. Semmoisia intensiivisiä. No tämä esitys sitten, tämä Jojo Yogasmanan esitys alkoi niin, että se oli galleriatilassa ja hän seisoo siellä keskilattialla ja antaa yleisölle muutaman metrin mittaiset narut, jotka hän sitten sanoi, että sitokaa mihin tahansa osaan hänen kehoaan se naru, että voitte itse valita paikan, kun ei kaula ympärille, että käsi jalkoihin, vartalo ympärille ja kaikki käy sitomassa oman narunsa siihen ja sitten hän valitsee yhden yleisön jäsen, jonka hän pyytää sitten avustajakseen antamaan ohjeita toisille ja hän ohjeistaa sen ja sitten ollaan siis kauniissa asetelmassa ympärillä, tämän taiteilijan ympärillä ja vedetään naruja tiukalle ja sitten aletaan saada ohjeita, että no niin, nyt voitte lähteä kävelemään samaan suuntaan ja kiristäkää narua ja tämä esiintyjä pyörii siinä keskellä ja sitten tulee ohjeita, että no nyt otetaan vähän nopeampaa tahtia ja kiihdytetään ja ottakaa tiukemmalle narua ja sitten me aletaan juosta sen ympärillä niin, että lopulta se taiteilija no kohoaa ilmaan, että ne narut kannattelee häntä ilmassa ja se on ne maaginen, vau, miten näin voi tapahtua ja kaikki juoksee ja se on se hurmoksessa ja saadaan lisää ohjeita, kiristäkää tahtia, kiristäkää narua. Ja sitten tämän juoksu aikana sit mä huomaan, että jotkut ihmiset pudottaa narun ja alkaa itkeä. Ja mä ajattelin, että mitä tässä tapahtuu ja jotenkin on vaan siinä semmoisessa kollektiivisessa niin kuin tekemisen meiningissä. Ja
hyrrässä,
niin. Ja sitten mä tajun, että tämähän on ihan kauhean kivuliasta sille taiteelle, että se on niin kuin valtavissa tuskissa, kun ne niin kuin ohkaiset narut kannattelee sitä ilmassa. Ja sitten tulee sellainen kysymys, että eihän mä voi päästää nyt, jos mäkin päästän irti, niin siellä on yhä vähemmän niitä naruja pitämässä häntä ilmassa, että joutuu vaan jatkaa sitä juoksemisen tekoa eteenpäin ja sitten se lopulta se esitys päättyy. Kaikki on aivan järkyttyneitä siitä, että me ollaan yhdessä kidutettu ihmistä niin kuin semmoisessa, jota me ajateltiin, että se on hauska leikki ensin. Ja se oli mulle sellainen teos, joka ei varmasti tule koskaan unohtua, koska se osoitti minulle itsestäni sen, että miten voi mennä sellaiseen yhteiseen tilaan, jossa ei enää näe, että jokin asia on väärin, vaan niin kuin seuraa vaan sitä yhteistä tekemistä, jotenkin sellaista hurmosta tai jotenkin ihmettä, mutta ei enää kyseenalaista sitä, että mitä tämä tässä tekee. Mä muistan, mä olin tosi vihainen sen jälkeen. Mä olin vihainen sille taiteilijalle, joka asetti meidät siihen tilanteeseen ja samaan aikaan itselle, että mä en vaan niin kuin kyennyt havaitsemaan sen aika siellä loppumetreillä. Tämä jotenkin osoitti sellaista ihmisyydestä mulle jotain tosi merkittävää ja muistan sen matkan jälkeen, kun palasin kotiin, niin mä en vaan niin pystynyt lopettaa ajattelemista sitä, johtuen siitä, että mä olin itse osallisena myös siinä.
Miten se vaikutti omaan tekemiseesi sen jälkeen, Leena Kela?
No ehkä sellaiset kysymykset vallasta ja myös esiintyjän vallasta, koska toi oli mun mielestä myös eettisesti ongelmallinen teos, että meidät ikään kuin huijattiin siihen mukaan. Se oli aika traumaattinenkin monelle osallistujalle havaita itsensä siinä tilanteessa. Ja tämä oli myös mitä sen esiintyjän kanssa, sen jälkeen kun hänellä oli palannut tunto raajoihin ja oltiin päätetty, että häntä ei joudukaan viedä sairaalaan, koska hän oli aivan niin kuin tunnoton, kun ne narut oli kiristynyt. Niin kuin verenkierto oli lakannut käsissä ja jaloissa, että se oli tosi väkivaltainen teos, mutta sen jälkeen kun päästiin keskustelemaan, niin puhuttiin just siitä, että minkälainen, mikä on sen esiintyjä, mihin voi ikään kuin huijata osallistujat mukaan, joka lähtee kivalla ja semmoisella leikkisällä, pehmeällä ja lopulta osoittaa meistä jotain aika hurjaa, mutta sitten toisaalta ajattelen, että nämä on aika tärkeitä jotenkin käännekohtia ja havaitsemisen pisteitä, kun löytää itsestään sen potentiaalisen pahan tai sen välinpitämättömyyden. Mm. Ja hän on tehnyt niitä esityksiä muuallakin, esimerkiksi Indonesiassa, jossa ihmiset ei lakanneet juoksemasta ja vetämästä, että sieltä hän joutui sitten lähteä niin kuin sairaalaan pidemmäksi aikaa, koska oli niin pahasti verenkierto blokkautunut. Joo.
Mutta se on
merkittävä teos mulle.
Kyllä, ja sellaisessa vaiheessa, kun olit ikään kuin astumassa kansainvälisille areenoille, niin kuin sitä voisi sanoa. Mm. Minkälaisia teoksia veit?
Niin. Mun performanssit on pitkälti, varsinkin siis tuossa alkuaikoina, niin ne perustuu sellaiseen, että mulla on esineitä, joiden kanssa teen tekoja, jotka tavallaan alkaa kertoa ehkä jonkinlaista tarinaa. Mulla oli usein silloin alkuaikoina joku hahmo. Esimerkiksi siellä Kanadassa mä esitin teosta, jonka nimi oli Love Boat, joka kertoi rakkaudesta. Niin, että siinä oli tämmöinen lemmenlaiva-sarjasta tuttu emäntä, tämmöinen laivaemäntä. Mikä risteilyemäntä on se sana. Ja sitten mä teen sellaisia aika abstrakteja, absurdeja tekoja, joissa jokin materiaali tavallaan muuttaa sen risteilyemännän olemuksen, että vaikka silloin se kastuu täysin niin kuin vedestä tai sitten tietenkin semmoista kysymystä siitä ehkä siinä kohtaa semmoista niin kuin rakkauden raadollisuudesta. En tiedä, olinko se jopa vähän pateettista silloin, mutta tällaista tein alkuaikoina.
Ja sitten palasit joltain reissulta muuttuneena kotiin.
Tai ehkä turhautuneena voisi olla se sana, että palasin reissulta turhautuneena kotiin ja aloin miettiä, että onko tässä nyt mitään järkeä. Ja noikin nämä festivaalit, oikeastaan nyt palaan pari askelta taaksepäin, mutta nämä festivaalit, missä kiersin, niin näähän paljon toimi sillä lailla, että kun siihen astui siihen festivaali systeemi, jos sanotaan näin, ei se nyt kauhean mikään organisoitunut systeemi ole, mutta että se aina johti, että tulee aina seuraavia kutsuja seuraaviin paikkoihin, että se oli niin kuin selkeästi semmoinen niin kuin itseään ruokkiva tapa toimia. Jotenkin helppo tapa olisi jatkaa noin, mutta sitten mulle tuli semmoinen käännekohta ehkä tämän alun tämmöisen keikkailun jälkeen, kun mä olin niin innoissaan menossa sinne maailmaan ja sitten aloin miettimään, että mä meen jonnekin ja mä teen sen mun puolen tunnin mittaisen esityksen. Oli tosi kiva ja oli kiva tavata kollegoita, mutta sitten mä palaan kotiin ja mä mietin, että mitä se oikeastaan sitten tapahtukaan. Että mulla oli siellä yleisö ja mä esitin sen teoksen ja saatoin esittää teoksen, jonka mä olen esittänyt jossain muualla aikaisemmin. Ja tämä on ollut siis vuonna 2007, että ehkä mulle on tapahtunut silloin sellainen oivallus siitä, että lentää paikasta paikkaan esittääkseen taidetta. On aika iso valinta. Ja tein sen teoksen, jonka nimi on Airplane.
Ja tähän liittyy sinun toinen tarinasi tähän muutoksesta. Liittyy. Toinen ymmärryksen hetki tähän teokseen Airplane.
Kyllä.
Leena Kela.
Kun mä sanoinkin, että mun alussa mulla oli hahmoja, niin siinä mun hahmoni oli lentoemäntä, joka johdattaa yleisön, eli matkustajat, matkalle kanssaan. Tässä teoksessa yleisö istuu kuin lentokoneessa. Siinä on keskellä on käytävä ja sitten on kahdella puolella riveä, missä ihmiset istuu. Ja tämän lennon nimi on vain CO2, eli tämä antaa jo siinä kohtaa vinkin, että tämä on vähän erilainen lento. Mutta siinä alussa on kuulutukset ja sitten on se alun koreografia, minkä lentoemännät ja isännät aina tekee, turvallisuusohjeet. Ja olin saanut eräältä lentoyhtiöltä sponsoroituna vielä turvavyöt ja pelastusliivit ja happimaskin. Ja tein siihen sen alkuun sen koreografian, kun olin sitä hyvin paljon seurannut silloin itse matkustaessani. Ja sitten siinä alussa vielä yleisö rentoutetaan, että ne saa silmälaput ja sieltä kuuluu semmoista hyvin rentouttua musiikkia. Se on oikein miellyttävä lentoon lähtö, kunnes sitten yhdessä kohtaa alkaa selvästi tapahtua. Matkustamo täyttyy savusta, se on savukone ja valot alkaa vilkuttaa ja kuuluu piippaavaa ääntä ja tulee tänne hätätilanne. Ja lentoemäntä hetken aikaa neuvoo hätälaskeutumisasentoja, että miten pitää olla, kun lähdettiin alaspäin syöksymään. Ja sitten hän kuuluttaa sen tunnustuspuheen ja tässä teoksessa keskeisenä oli tämä syyllisyys lentämisestä. Ja sitten lentoemännän tunnustuspuheessa niin hän käy läpi niitä aiheita, joista hän on syyllistynyt tai hän ei suostu syyllistymään silloin vuonna 2007, kun keskustelu ilmastonmuutoksesta alkaa kiihtymään. Ja tämä oli ihan hauska nyt, kun mä luin sen, mä kaivoin sen käsikirjoituksen esiin ja luin nämä ja mietin sitä, että jotain on kielenkäytössä ehkä muuttunut, jotain on ajassa muuttunut, mutta jos mä kertoin, mä voisin käydä läpi tämän lentoemännän tunnustuspuheen tässä, niin katsotaan, päteekö se vielä tässä ajassa.
Saamme näytteen performanssista Airplane.
Joo, nyt mä oon suomentanut tämän, tämä ei ole ehkä niin sujuva kuin englanniksi, mutta mennäänpäs. Eli nyt ollaan siinä hätätilanteessa. Matkustamossa on savua ja laitteet piippaa ja lentoemäntä ottaa puhelimen ja alkaa kuuluttaa. Hän sanoo.
Olen masentunut, en tiedä mitä tekisin. Totta kai tunnen syyllisyyttä, sillä aiheutan toimillani kasvihuonekaasuja. Minulla on kiva iso auto, jolla ajan aina jopa lähikauppaan, vaikka voisin aivan hyvin kävellä sen matkan. Rehellisesti sanottuna, en välitä pätkääkään siitä, että Itämeri on saastunut ja myrkyttynyt. Totta kai lentäisin Thaimaahan lomalle vaikka pari kertaa vuodessa, jos minulla vain olisi siihen varaa. Laitan biojätteen tavallisen jätteen sekaan. Käytän tavallisia hehkulamppuja, koska energiansäästölamput ovat niin kalliita. Valitsen espanjalaisia tomaatteja kotimaisten sijaan. Tykkään myös ostella Kiinassa tuotettuja muoviturhakkeita. Kastelen puutarhani päivittäin kuumien kesäkuukausien ajan. Tykkään ostaa ananaksia, jotka rahdataan meille Brasiliasta. Miksi juuri minun pitäisi ajatella tulevia sukupolvia? Olen liian laiska kierrättämään. Tiedän, että ekologinen jalanjälkeni on liian suuri. Haluaisin saada ainakin 5 lasta. Minulla on kotona ilmastointi. En juo reilun kaupan kahvia. Pidän kotini hyvin lämpimänä talvella. Olen hämilläni, en näe syytä muuttaa elintapojani. Syön lihaa. Joskus heitän paristot tavallisen jätteen sekaan.
Ja tämän niin kuin mikrofonista esitettynä, eikö niin sellaisella joo, soundilla?
Joo, sillä kuulutussoundilla, joka rahisee ja rähisee ja samaaikaisesti syöksytään kohti tuhoa.
Ja lentoemännän tunnustukset.
Kyllä, hänen syyllisyyslistansa.
Minkälaiset vaikutukset tällä teoksella oli? Muistatko?
Tämä oli se, koska tässä oli myös vähän sama kuin siinä mun ensimmäisessä teosesimerkissä, että osallistujat joutuu mukaan ilman, että heitä itse asiassa kauheasti pyydetään, koska tämä asetelma on se, että he istuu siellä matkustamossa ja sitten vaan alkaa ympärillä tapahtua, joka niin kuin ottaa sen koko matkustamon haltuun ja se lentoemäntä alkaa sekoilla ja tehdä asioita, jotka eivät enää kuulu hänen koreografiaansa, joka on hyvin hillitty ja alussa selkeä. Ja ehkä semmoinen niin kuin konkretisointi siitä, että mennään, lennetään kohti tuhoa, niin se oli mitä mä halusin tällä kokeilla.
No tämä hyvin alustaa myös sellaista puheenaihetta, että kulttuuripoliittinen tutkimuskeskus Kupore ihan tässä tuoreesti tutki suomalaisten taiteilijoiden liikkuvuutta. Ja jos aikoinaan Leena Kelä sinä tulit koulusta ulos ja olit niin kuin orientoitunut, oppinut joko opiskelijana, että astut kansainväliseen maailmaan ja oikeastaan tehtävänäsi on niin kuin tavoittaa kansainväliset areenat, niin se on aika yleinen kokemus suomalaisilla taiteilijoilla, että tässä Kuporen tutkimuksessa 73% taiteilijoista oli jossain vaiheessa työskennellyt ulkomailla ja 70% heistä kokee oman taiteellisen tuotannon esittämisen ulkomailla kuuluvan taiteilijana työskentelemiseen. Mutta kuitenkin vain noin 1/3 kaikista vastaajista näki ulkomaille muuttamisen mahdollisena vaihtoehtona ja vielä harvempi koki, että työmahdollisuudet niin kuin lisääntyy ulkomaille muuton kautta. Että oma maa ja paikkakunta nähdään siis hyvänä niin kuin tukikohtana, kun nykyään sanotaan, että taiteilijat ei kysy enää toisilta, että mistä olet kotoisin, vaan where are you based, mikä sinun tukikohtasi on, niin oma maa on suomalaisten mielestä paras tukikohta, josta lähteä ja johon palata. Mutta sitten se on myös tärkeää näiden vastaajien mukaan niin kuin oman toiminnan arvostuksen lisäämiseksi. että jos on CV:ssä se, että on ulkomailla ollut, niin ikään kuin oma työ on tullut nähdyksi maailmalla. Mutta sitten kuitenkin nämä samat Kuparin kyselyyn vastanneet taiteilijat koki aikamoista kipuilua sen kanssa, että saako lentää, onko arvokkaampaa sitten kuitenkin tehdä esimerkiksi paikallisesti kotimaassa tai lähiympäristössä. Näiden teemojen kanssa lienet itsekin paininut, Leena Kela.
Ja tunnistan tosi hyvin. Ja oikeastaan se, että sieltä niin kun itse valmistu ammattilaiseksi, niin olisin, että ei ala kansainväliseksi, vaan on kansainvälinen. Et se oli vaan niin kuin itsestään selvää ja mä luulen, että tämä on vielä niin kuin mun jälkeen tulleille taiteilijasukupolville vielä itsestään selvämpää internetin ja tavallaan sosiaalisen median kautta. Tietenkin se oma työ on jo heti siellä maailmassa, ettei olla täällä periferisessä Suomessa, josta pitää aina lähteä jonnekin. Ollaan vaan jo kansainvälisiä ja se on se kenttä, mihin oma työ asettuu. Mutta sitten se, että millä kustannuksella, niin kuin tämmöisellä, millä ekologisella kustannuksella sitä kansainvälisyyttä harjoittaa, niin mulle itselle, tai ehkä tämä just tämä Airplane-teoksen aika oli sitten se käänteen tekevä. Mä aloin miettiä, että kun lähden, niin siihen täytyy liittyä jotain muutakin. Että se täytyy tuottaa jonkinlaisen muutoksen, joka mahdollistuu vain sillä, että myös se paikka vaikuttaa, mihin menee. Sitten mä ajattelin, että mä haluan, että niihin mun vierailuihin sisältyy esimerkiksi lyhyt residenssijakso, jonka aikana pystyy tekemään uutta teosta. Tai sitten siihen liittyy jonkinlainen yhteistyö, joka ehkä tarkoittaa, että mä käyn jossain ja sitten joku tulee vasta vierailulle Suomeen ja sitten se dialogi jatkuu. Tai sitten ihan konkreettinen yhteistyö, että teen teoksen taiteilijan kanssa tai taiteilijoiden kanssa, jotka asuu kyseisessä paikassa, minne menen. Et sillä mä pystyin oikeuttaa itselleni sen, että siinä matkustamisessa on pointti, koska siinä sen pointti on se, että oikeasti antaa sen paikan vaikuttaa, antaa sen kokemuksen muuttaa omaa tekemistä johonkin suuntaan sen kokemuksen kautta.
Tuossa vastavuoroisuuden ajatuksessa, että jos sinä, Leena Kela, menet jonnekin ja joku tulee sitten sieltä ulkomailta takaisin, niin et ole ihan enemmistön edustaja, koska tässä nimenomaan tässä Kuporen tutkimuksessa semmoinen vähän ehkä yllättävä havainto oli, että suomalaiset taiteilijat, haastatellut taiteilijat eivät kokeneet, että esimerkiksi ulkomaalaiset taiteilijat voisivat tulla samoja apurahoja jakamaan tai että heidän tuleminen tänne olisi niin arvokasta.
Mä olin myös itse, mä näin ton tutkimuksen tai kuulin sitä esiteltävän ja yllätyin tosi paljon tosta, koska jotenkin kuvittelin, että sillä on samankaltainen merkitys. Jotenkin sillä, että ne vaikutukset ja ajatukset pääsee siirtymään ja liikkumaan ja tapahtuu niitä oikeita kohtaamisia.
Ja sitten niukoista varoista ei sitten kuitenkaan haluta ulkomaalaisia kollegoita kilpailemaan. Että rehellistä.
Niin se on se kysymys niistä etuoikeuksista, johon viittasit jo tuossa aikaisemmin, että me ollaan, ei tarvitse kauas lähteä toisiin ympäristöihin työskentelemään havaitakseen, kuinka valtavan etuoikeutettuja me Suomessa ollaan taiteilijoina apurahajärjestelmän ja koulutuksen ja muun osalta. Ja kuitenkaan niitä ei ole tarpeeksi kaikille. Se on myös se ongelma tässä, mutta että etuoikeutetut eivät halua luopua etuoikeuksistaan.
No tämä Airplane-esitys oli 2007, mutta minkälainen vuosi oli 2016 sitten? Loppuko se reissaaminen vai... No, vai mitäs on kerrottavana ja tunnustettavana tästä vuodesta 2016?
Niin ehkä jos olisi semmoinen hyvä draamankaari, niin reissaaminen loppu tai tein vain pitkiä residenssijaksoja eri puolilla.
Pääsi päällä.
Sädekehä kirkastuisi, mutta eihän se niin sitten mene. Että sitten kun tulee houkuttelevia tilaisuuksia, niin sitä sitten tarttuu niihin ja... Tässä mulle sattui semmoinen aikakausi tuossa 2015 ja 2016, että sitten jälkikäteen laskin, että taisin sen niin kuin reilun vuoden, puolentoista vuoden aikana esittää teoksiani kaikilla maailman mantereilla Antarktista lukuun ottamatta. Että se oli sitten sellainen hetkellinen ison suhaamisen vaihe, mutta täältä mä haluaisin nostaa yhden merkittävän kokemuksen. Olin tuolla Kamerunissa Afrikan mantereella sellaisella rävibiennaalifestivaalilla.
Kuulen, että on tulossa tuliaistarina numero 3.
Kosmopoliitin kotiinpaluu.
Nyt tulee tuliaistarina numero 3. Ja tämä oli just, mä olin hetkeä aikaisemmin aloittanut jatko-opiskelijana tuolla Taideyliopiston kuvataideakatemiassa. Ja mun taiteellisen tutkimuksen aihe on performanssitaiteen kieli. Mun koulutus on vain performanssitaiteesta, on niin kuin siihen uppoutunut asiantuntija. Ja sitten mä menin sinne ensimmäistä kertaa Afrikan mantereelle esiintymään festivaalille sellaisella teoksella kuin Alphabets of Performance Art, jossa mä oikein niin kuin puran sitä tietoani aukia.
Se on aika hauska teos. Niin siinä on sellaista niin kuin lempeyttä ja huumoria mukaan.
Siinä on lempeyttä ja huumoria. Siinä on vähän ironiaa, josta mä sanoin, että siinä on ironiaa rakkaudella, taiteella ja kohtaan. Siinä on siis niin, että jokaisella kirjaimella A:sta Z:ään on oma esineensä tai materiaalinsa, joka on tyypillinen performanssitaiteille. Vähän niin kuin otetaan ne kliseet pöytään ja laitetaan ne aakkosiksi. Sitten mä ajattelin, että se on semmoinen johdatus performanssitaiteeseen. Ja tosiaan esitin sen siellä Kamerunissa.
Miten se siellä toimii?
No siellä oli hauskoja. Siinä on siis yksi kohta, joka, tai ajattelin, että tämä saattaa olla vähän radikaali, mutta en arvannut, että se olisi niin radikaali. Siinä on P on pissa. Ja siinä on sellainen kohtaus, jossa hyvin peitellysti siis pissaan lavalla, mutta se on kaikki, mitään ei näy eikä mitään, ja se on sellainen hyvin viitteellinen, ja sehän aiheutti ison kohun siellä, että nainen, ei jos mies olisi pissannut, kysymys ei olisi ollut mistään kohusta, mutta nainen pissaa, niin se, ja jouduinkin siitä, tai jouduin pohtimaan sitä paljon, että ylitinkö sillä jonkun rajan. Mutta oikeastaan se, mitä mä siellä havaitsin semmoisena isona oman ajattelumuutoksena, oli se, että kuinka länsimaisesti värittynyt se oma performanssikäsitys sitten olikaan. Että sitten kun mä kohtasin niitä Afrikan mantereen taiteilijakollegoita ja heidän teoksiaan, niin sitten on se, että hetkonen, että täällä on niinku ihan oma performanssin traditio, joka ei nojaa siihen länsimaiseen traditioon. Ja jotenkin tuli sen niinku vallan purkautumisen oivallus siinä ja se, että jotenkin, että mitkä on ne teokset missä tahansa taiteenlajissa, jotka päätyy sinne kaanoniin ja joita me niin kuin läpikäydään uudestaan ja uudestaan, toistetaan ja jankataan. Ja vaikka performanssitaiteessa moni saattaa tietää Marina Abramovicin ja niitähän nyt on katsottu videolta läpi 100 kertaa. Ja on tietyt, ja sitten onkin sellaisia alueita, joissa on omat vahvat traditiot tai ehkä on tekijöitä, joilla on jo niin kuin pitkät historiat ja tosi mielenkiintoisia teoksia. Ja sitten siellä on nyt semmoinen niin kuin vahva sellainen, että hei, meillä on tämmöinen performanssin kenttä täällä ja miten me voidaan tavallaan alkaa toimimaan ammattimaisesti. Ja siellä on niin kuin vahva nousu.
Tarkoitatko Kamerunia vai laajemminkin?
Kamerunia, mutta myös laajemmin. Kamerunissa on yksi vahva keskittymä. Mutta siellä oli yksi teos, mistä mä haluaisin kertoa tarinan. Tämä teos tapahtui kadulla, sellaisessa Yaoundé-nimisessä isossa kaupungissa, jossa on oikein vilkas liikenne. Sellainen, tämä teoksen tapahtumapaikka oli sellainen liikenneympyrä, jossa menee autoja ympäriinsä. Ja sitten jotenkin näin ulkopuolilta tulijana ei oikein tajunnutkaan, että miten se toimii se liikenteen logiikka. Vaan siinä vaan tapahtuu ihan valtavasti. Ja sitten sellainen nigerialainen taiteilija Chelili Atiku, jota ihailen valtavasti, niin hän kävelee sinne liikenteen keskelle ja kantaa ruukussa olevaa kasvia. Ihan vaan niin kuin mies ja kasvi. Ja kävelee sinne liikenteen keskelle. Autot lähtee kiertää hänen ympärille. Ne ei niin kuin törmää hänen, vaan ne väistää. Sitten alkaa hänen perään alkaa tulla enemmän ihmisiä ja lopulta se liikenne pysähtyy kokonaan. Että se mies ja ruukku kasvi
kiehtoo niin paljon.
Tai sitten se vaan niin kuin ottaa sen tilan. Ja se niin kuin valtaa tilan pois autoilta. Ja sen kiireisimmän risteyksen liikenne stoppaa. Ja sitten hän rakentaa siinä, hänellä on oksia ja läpinäkyvää muovia. Hän rakentaa itsestään sellaisen hahmon ja lähtee kävelemään eteenpäin. Ja enemmän ja enemmän ihmisiä lähtee seuraamaan häntä. Mitään hän ei puhunut mitään, ei ole mitään kuulutettu, mistä kukaan ei tiedä, että pitäisi tapahtua joku esitys, vaan tapahtuu jotain. Ja sitten siellä on lopulta niin kuin satojen ihmisten joukko, jotka seuraa häntä pitkin katua, pysäyttää liikenteen täysin ja siitä tulee sellainen kulkue, joka kiertää noin kilometrin mittaisen matkan. Ja ehkä se on semmoinen niin kuin vastaeleen paikka, että saa ottaa tilan haltuun. Se oli John F. Kennedyn patsas, minkä luo hän päätyy tämän ihmisjoukon kanssa. Ja sitten lopulta peittää sen patsaan kasvot niillä oksilla ja muovilla jotenkin niin kuin purkaa sen vallan siinä kohtaa. Ja mä ajan miettiä, että vitsi mikä voimat tuollaisella performanssilla voi olla ottaa paikka haltuun. Että onhan hän niin kuin erityinen taiteilija siinä, ettei kaikki siihen pysty, mutta sitten mä aloin leikkiä ajatuksella, että voisiko tämä tapahtua Suomessa.
Ruukkukasvin kanssa kiertoliittymään. Ainakin täällä olisi todella paljon kiertoliittymiä, joissa
testailla sitä. Ei ole niin vilkkaita vaan, että täällä on ehkä helpompi pysäyttää se liikenne, mutta että saada ihmiset mukaan. Että siitä tuli vaan sellainen niin kuin liikehdintä ja niin, jäin tosiaan pohtimaan tuommoista voimaa. Ja sitä, että mitä sitten, kun se performanssitaide on jotenkin osa sitä arkipäivän ympäristöä ja vinksauttaa sen toisenlaiseksi.
Ja se muisto ja niin, muistikuva, jonka se synnyttää.
Kyllä, sen hetkellisyys. Ja tuossa on ehkä toi on semmoinen performanssin vahvuus. Ja mä koin, että siellä mä näin esityksiä, joissa se erityisesti toteutuu. Ja sitten se muuttaakin sen koko kaupungin muuksi.
Jos tämä on niin kuin performanssitaiteilijoiden ammattitaitoa, jotain, jota kukin teistä on hionut, mahdollisesti saanut siihen pitkänkin koulutuksen, niin sitten rinnalle on tullut flashmobit, tällaiset tilanteet, jossa joku ryhmä tanssii yhtäkkiä keskustassa Michael Jacksonia tai nuoret istuvat Helsingin keskustassa alas ja ryhtyvät lukemaan kirjaa. Ja performanssi, joka kuitenkin on ollut niin kuin taiteen marginaalia, ja, niin siitä on enenevässä määrin tulossa itse asiassa tällainen vähän niin kuin kuuma ilmiö.
Joo, mulla on tämmöinen väite, että performanssitaide on nyt muodissa. Mä testailen tätä eri yhteyksissä ja odotan, että ihmiset esittää vastaväitteitä. Mutta jos katsoo tuolla maailmalla näitä biennaaleja ja isoja näyttelyitä, niin kyllä se performanssi on siellä esillä.
Niin, ja se kohtaamisen arvo, se muiston syntymisen arvo, niin se on niin kuin noussut tässä.
Kyllä, ja sitten voidaan ehkä miettiä, että tuleeko se myös siitä, niin kuin, ettei tuoteta enää vain materiaalisia taideobjekteja. Että se on niin kuin noussut, vaikka siellähän sen performanssin juuri ja perinne on niin kuin sen vastustamisessa. Mutta tässä ajassa sille on paikkansa kyseenalaistaa sitä niin kuin jatkuvaa lisän materiaan tuottamista ja keskittyäkin niihin hetkellisiin ja katoaviin taideteoksiin, jotka materialisoituu siinä ihmisten välisessä kohtaamisessa.
Hmm. Leena Kela, olet sitten täällä, istumme itse asiassa nyt Turussa, Turun Yleisradion toimitiloissa Logomolla, niin täällä Turussa järjestetään New Performance Turku-festivaalia. Ja lueskelin tuon edellisen festivaalin esiintyjien luonnehdintoja. Ja nämä on kyllä, nämäkin jo eräänlainen maailman ympäri matka, kun katsoo, että minkälaisia ihmisiä, mistä päin ja minkälaisista aiheista he haluavat niin kuin esityksensä rakentaa. Esimerkiksi Natalie Anguetsomo Bikero, teos Black Antenna. Performanssi tutkii radiolähetyksiä ja kuuntelemisen käytäntöjä tarkoituksenaan dekolonisoida käsityksiä salakuuntelun historiaan liittyen. Black Antennan materiaali perustuu piraattiradioihin ja teos seuraa Saksan siirtokuntien ja Gabonin ja muualla maailmassa toteutettujen antikolonialististen pyrkimysten sekoittunutta historiaa. Teoksessa seurataan teoreetikko ja kasvitieteilijä Adelbert von Camissonia, joka ilmestyy gabonilaiselle banaaniplantaasille jumalatar Camissonaena. Teoksen aiheena on kansallisuuden sijaan tutkijan ja tieteilijän rooli syyllisenä. Teos vasta reagoi ääninauhoissa ja radiolähetyksissä 1900-luvun alussa käytettyyn teknologian keskeisenä metodina ekofeminismin ja queer-narratiivien näkökulmissa koloniaalisen kasvikaupan ja ekosysteemien yhteydessä. Musta tuntuu, kun mä olisin käynyt jonkinlaisen linkouksen läpi, kun luin tätä performanssin
ja tämähän on selostusta. Tämähän on vasta esityskuvaus, että niin. Esitys itsessään olisi vienyt sinut vielä isompaan linkoukseen.
Kyllä, ja sitten täällä samaisella festivaalilla oli kuitenkin myös esimerkiksi Lime Ricky International's Future Faith-teoksessa konseptuaalinen operetti, tulevaisuuden kansantanssit. Minkälaista, kun kuraattorina keräät tätä kokoon, tätä ohjelmistoa, niin minkälaista se on ja minkälaisia valintoja teet?
Tämän nyt festivaalin, minkä teoskuvauksia luit, niin sen teemana oli Futures, tulevaisuudet. Niin se väritti ehkä tämän vuoden festivaalin näkökulmia. Mutta New Performance Turku-festivaali perustettiin 2012 ja tämä on niin kuin oikeastaan yksi, varmaan osittain kumpuaa siitä, että kun mä ajattelin, että niillä minun kansainvälisillä vierailulla täytyy olla myös jonkinlaisia jatkumoita. Että kun kohtaa kollegoja, niin jotenkin se onni siitä, että voi kutsua heitä tänne. Kutsua heidät Turkuun ja kuvitella heidän kanssaan, että mitä se teos voisi täällä Turussa tarkoittaa. Ja mahdollistaa se, että se on ollut myös yksi tärkeä asia meille festivaalilla. Että me halutaan toteuttaa myös taiteilijoiden unelmia teoksista, jotka ei ehkä muuten olisi mahdollisia. Sä mainitsit tuolla Lime Ricky Internationalin, joka hän on siis Leija Monataville, joka oli vuosi sitten Saarenkartanon residenssissä, josta varmaan kohta puhutaan vähän lisää, mutta hän oli siellä ja hän työskentelee siis tulevaisuuden kansantanssien kanssa. Hän on syyrialais-palestinalaistaustainen taiteilija, joka asuu New Yorkissa ja hänellä on siis tulevaisuushahmo, joka tulee tulevaisuuksista eikä mistään paikasta, jossa ei ole enää kotimaata. Mutta sitten me mietittiin, että minkälainen voisi olla Turun tulevaisuuden kansantanssi. Ja sitten hän oli täällä 3 viikkoa ja sitten tapasi erilaisia turkulaisia yhteisöjä ja toteutettiin. Turulla on nykyään oma tulevaisuuden kansantanssi, joka löytyy muun muassa YouTubesta ja sen voi opetella sieltä. Ja tämä on niin kuin meillä ajatuksena, että tämä jatkuu, tämä jää Turkuun. Tätä tanssitaan hamaan tulevaisuuteen.
Kyllä, joulurauhan sijaan. Julistuksen sijaan tai jälkeen kaikki vetäsee siellä.
Tulevaisuudelle.
Kyllä, se voisi vähän päästä yllättämään koko Suomen. Mutta huomaan näistä teemoista, joita tässä New Performance Turku-festivaalilla on, että ne on hyvin sellaisia ajassa olevia. Ja sitten ne esiintyjät tuntuu tulevan Euroopan ulkopuolelta, ainakin tässä tapauksessa. Onko se arvo sinulle sinänsä?
No, arvo on ehkä se, että me voitaisiin esittää sitä aika moninaista performanssia. Me kutsutaankin festivaalille, että se on performanssia muita epätavallisia kokemuksia, joka mahdollistaa oikeastaan, että me voidaan laittaa sinne mitä vaan, mikä meitä kiinnostaa, kun me ei määritetä sitä tiukasti mihinkään kiinni. Että sellaisia jotain, joka liikuttaa ajattelua tai tekee. Mulla on varmaan tämä niinku muutoksen tuottaminen on mulle semmoinen yksi minua eteenpäin puskeva voima. Niin. Ja tästä mennäänkö sujuvasti mun seuraavaan tarinaan?
Kyllä, sillä tältä kyseisestä festivaalilta tuot meille tuliaisena nyt 4. tarinasi. Ohjelmassa niin. Kosmopolitin kotiinpaluu, nyt Leena Kelan 4. tarina.
Tämä tarina lähtee viime vuodesta, kun mä olin itse Intiassa performanssifestivaalilla ja residenssissä Pohjois-Intiassa. Ja siellä oli samaan aikaan, oli taiteilijoita taas eri puolilta maailmaa, mutta oli semmoinen nuori taiteilijaduo, Nathalie Stirniman ja Stefan Stojanovic, he on siis serbialais-sveitsiläinen performanssitaiteilijaduo. Ja mä tutustuin heihin siellä, me asuttiin vuoristossa residenssikeskuksessa viikon verran yhdessä ja pääsi tosi läheltä katsoa, miten he työskentelee. Ja sitten mä ajattelin, että näitä olisi kiinnostava kutsua myös Turkuun. Ja sitten nyt tuli mahdollisuus siihen ja sitten mä esitin sen kutsun ja he sanoi, että he tulee tosi mielellään, mutta he asuivat siis Sveitsissä, mutta he ei haluaisi lentää. Että sopiiko, että he toisi teoksen mukanaan, että he tuo semmoisen rakenteen, joka tämän teoksen nimikin oli The Space-tila. Että he haluaa tuoda sen mukanaan, koska he haluaa luoda sellaista kestävää työskentelyn tapaa, jossa he voi käyttää aikaisempiin teoksiin varten tehtyjä elementtejä tai rakenteita uudestaan ja sitä kautta niin kuin tuottaa jotenkin sille jatkuvalle tuottamiselle vasta elettä. Ja me mietittiin hetken aikaa Sveitsistä, mitä se tarkoittaa. Että sitten okei, pakettiautolla ja laivalla ja heidän piti vuokrata paku ja me saatiin sille vielä rahoituskin onnistumaan. Ja he matkasivat sitten sieltä Sveitsistä 5 päivää Turkuun. Sitten he pystytti sen tilan. Se oli siis semmoisista puuelementeistä koostuva tila, joka samalla heidän kotonaan se toimii heidän sänkynä ja työskentelytilana. Se on isopuinen rakenne. Ja he kasasivat sen meidän festivaalipaikkaan Manilassa.
Täällä
Turussa. Niin Manilassa Turussa, kyllä, Aurajoen varrella. Niin sitten kun se teos käynnistyi, niin he kävi nukkumaan sinne, että he nukkui sen koko esityksensä ajan kello 6–2 yöllä sen puisen rakenteen sisällä. Ja ihmiset sai viettää aikaa sen rakenteen kanssa. Se on semmoinen vähän semmoinen lava tai semmoinen, että sen päälle pystyi mennä makoilemaan. Ja siellä oli kuulokkeita, josta yleisö pystyi kuuntelemaan sitä, miten se puinen rakenne kertoi oman tarinansa. Siitä, miten se on Nathalie ja Stefan oli ostaneet sen, ne materiaalit Bauhausista ja rakentaneet tällaisen, jonka jälkeen se oli ensin ollut teoksena, sitten se oli ollut kotina, sitten se oli ollut erään pakolaistaustaisen henkilön väliaikaisena kotina ja sitten oli lopulta purkaneet sen, esittäneet sitä jossain toisaalla, purkaneet taas ja sitten kuljettaneet Turkuun, jolloin sitten se kääntyi se, että kuka siinä teoksessa esiintyy. Että jos kaksi taiteilijaa, jotka on tosiaan matkanneet sen kanssa sen 5 päivää, tulee Turkuun nukkumaan.
Olemaan passiivisia
vastaileena tälle nopealle ajalle. Ja sitten nostaakin sen pääasiaan sen itse tilan.
Puhuuko se minämuodossa?
Se puhuu minämuodossa, se puurakennelma. Ja semmoinen niin kuin passiivinen vastarinta, jota tämän ajan osa taiteilijoista ehdottaa, tuntuu mullekin aika tärkeältä, että että semmoisen, ehkä sellainen niin kuin se, että nopeasti pitää saada paljon aikaa suhata ympäri maailmaa. Ehkä hekin oli menossa vähän siihen suuntaan vielä viime vuonna, kun mä heidät tapasin. He oli Aasian kiertueella ja nyt heillä oli tullut sellainen oivallus, että onko tämä nyt se tapa olla taiteilija tänä päivänä, mitä he haluaa toteuttaa ja voisiko he toteuttaa sitä eri tavalla. Ja sitten me festivaalina haluttiin reagoida siihen, että meidän kanssa voidaan etsiä näitä toisenlaisia teosten toteutustapoja.
Heistä oli tullut maata pitkin matkaavia.
Joka on hyvin voimakkaasti tämän ajan ilmiö. Ainakin jos nyt katsoo täältä Suomesta käsin. He kyllä sanoivat, että ei Sveitsissä näistä asioista ainakaan heidän näkökulmasta näin paljon puhuta. Että Suomessa tämä ilmastonmuutos näyttää puhuttavan paljon enemmän. Ja just tämä, niin kuin, miten taiteilijat etsii eri keinoja liikkuvuuteen. Voi olla myös sellaisia teoskonsepteja, vaikkapa performanssitaiteenkin alueella, että taiteilija lähettääkin ohjeet esitykselle, jonka yleisö tekee, eikä enää itse matkustakaan paikan päälle.
Olemme liukumassa kohti Saaren kartanoa, jossa olet Leena Kela toiminnanjohtajana. Köröttelemme ilmeisesti bussilla kohti Mynämäkeä. Ja nyt on taiteilijaryhmä jälleen vaihtumassa. Uudet taiteilijat saapuvat 2 kuukaudeksi rauhoittumaan tänne 1500-luvulla perustetun kartanon Flemingien ja Aminoffien ja suurien merkittävien sukujen haamujen keskelle. Ja miten sinä vastaanotat heidät?
Meillä siis tulee sinne aina, meillä vaihtuu tosiaan 2 kuukauden välein taiteilijajoukko ja heitä saapuu yleensä keskimäärin noin 9 ja monesta suunnasta pitkin maailmaa. Ja mehän tietenkin vastaanotamme heidät suurella ilolla ja uteliaisuudella, koska se on ihana hetki. Tämä voisi olla tämmöinen mun, ehkä tämä on mun 5. tarina, hetki siitä, kun me ensimmäistä kertaa, kun he ovat juuri saapuneet vähän eri tahdissa, mutta suunnilleen noin parin päivän sisällä kaikki on saapunut ja se on tosi jännittävää, kun kukaan ei tunne ehkä toisiaan etukäteen. Joku saattaa vähän tietää toisistaan, mutta ollaan silti kaikki toisillemme vieraita. Sitten meillä on aina alkuun siinä sinne alkuillalliset, jossa me istutaan pöydän ääreen ja syödään pitkän kaavan mukaan ja tunnustellaan, että ketäs täällä nyt oikein tämän pöydän ympärillä on. Ja nyt esimerkiksi marraskuussa meillä alkoi uusi ryhmä. Mä aloitin siis 2 vuotta sitten marraskuussa Saaren kartanossa, että mä oon sen 2 vuoden kierron nähnyt. Ja siinä kun mä istun siinä marraskuun ryhmän kanssa pöydän ympärillä ja mietin, että ei vitsi, että mitähän tästä nyt lähtee. Että niin kuin, tää on tää jännä toistuva hetki, kun maailma tulee tänne pieneen Mynämäen mietoisissa sijaitsevaan maailmankolkkaan, joka on siellä merenrannalla ja omassa rauhassaan. Ja sieltä ne aina saapuu, uusi ryhmä. Ja tässä porukassa esimerkiksi nyt, mikä silloin marraskuussa aloitti, niin tässä tällä kertaa oli aika paljon lähinnä eurooppalaisia, mutta sielläkin oli hauskoja sellaisia, että mitä ihmiset tietää tullessaan. Jollekin oli kerrottu, kreikkalaistaiteilijoille oli kerrottu, että joo, että Suomessa nämä keppihevoset on suuri juttu. Että Suomi on sellainen keppihevosmaa. Mm. Ja sitten hän on ihan se, että mitä hän tietää Suomesta, että keppihevoskulttuuri.
Hän oli nähnyt tai kuullut Selma Vilhosen Hobby Horse Revolution.
Mut siinä oli vielä se, että hän ei itse ollut, vaan hänelle oli kerrottu useammalta taholta, että Suomi on se keppihevosmaa.
Toiko hän oman keppihevosen?
Ei tuonut, mutta sitten mitä residenssiläisten kanssa pohdittiin, että jospa residenssin aikana jokainen rakentaisi itselleen oman keppihevosen, jolla voisi liikkua sitten siellä kartanon ympäristössä, että sitten kun he saapuu, me ollaan kaikki vieraita toisillemme, sitten menee 2 kuukautta, me uppoudutaan kuulemaan toisten töistä, prosesseista, jotenkin siitä, mitä jokainen tuo mukanaan. Ja sitten kun he lähtee, niin onkin jo kauhean tuttuja, että siinä aikana viittasit kanssa tuossa alussa tähän heimon, tämmöisen kansainvälisen heimon ajatukseen, niin siinä mun mielestä residensseissä tämä heimo toteutuu. Että siinä syntyy ystävyyssuhteita, jotka monella voi kantaa läpi elämän. Se on siinä tosi merkityksellistä. 2 kuukautta yhdessä asumista, vaikka asutaankin omissa asunnoissa, mutta sellaista rinnakkaiseloa mahdollistaa niin kuin ystävyyssuhteiden muodostumista. Tai syntyy yhteistöitä, semmoisia niin kuin syviä kollegiaalisia kokemuksia tai jotain voi olla toisen työskentelytapojen tai työn seuraaminen muuttaa taas sitä omaa tapaa työskennellä, havaitsee jotenkin ihan erillä lailla, että mä voin ottaa vaikka kehon enemmän, että onkin tanssitaiteilija samaan aikaan residenssissä kuvataiteilijan kanssa, niin se kuvataiteilija aktivoituu sen kehon käytössä. Tällaisia esimerkkejä sit saa kuulla aina jälkikäteen, että se residenssijakso oli jotenkin merkityksellinen myös ammatillisesti.
Nythän voi olla, että jos jonkun kuulijan mielestä tämä kuulostaa vähän ylelliseltä olotilalta. Miksi Leena Kela sinusta on tärkeää, että on tämmöinen paikka ja mahdollisuus?
Taiteen tekeminen on lähtökohtaisesti niin kuin pätkätyöläisyyden ilmentymä. Ja usein se tarkoittaa sitä, että jos menee hyvin, niin on niin kuin tuotannon perää, että vaikka siitä tekee näyttelyitä tai tekee esityksiä, mutta ei ole semmoista välttämättä tilaa aikaa ajatella ja pysähtyä ja olla sen oman tekemisensä kanssa ja katsoa, että hei, kuka sä oot. Niin siksi residenssit, ne on niinku vastavoima taas kerran tälle tuotannon ajalle ja semmoiselle myös, mihin taiteilijat on pakostakin päätyneet, usein niinku taloudellisesta pakosta tai sitten humpsahtaneet semmoisen vauhtiin, että mennään teostuotannosta toiseen, niin sitten ne residenssien paikka on olla sille, olla vähän sinne retriitti ehkä. On erilaisia residenssejä, mutta meidän residenssi on ehkä semmoinen niin kuin vetäytyvä ja pohdiskeleva ja joskus jopa on tarve levätä kaiken sen keskellä, jotta voi syntyä uudenlaisia ajatuksia, teoksia. Ei niitä siinä vauhdissa syntyy vauhdikkaita ajatuksia ja entä sitten hitaudessa, että minkälaisia ajatuksia hitaudessa tai hidastamisessa syntyy. Niin siksi se vaikka voisi kuulostaa ylelliseltä, mutta minä koen, että se on välttämätöntä.
Kun ohjelman nimi on Kosmopoliitin kotiinpaluu, niin minkälaisia ikimuistoisia hetkiä tai muistorikkaita hetkiä olet Leena Kela kokenut, kun 2 kuukauden oleskelun jälkeen ne taiteilijat, joihin on taiteilijaryhmä, pieni heimo, johon olet ehtinyt kiintyä, on pakannut laukkunsa ja lähdössä. Minkälainen hetki se on?
No se on usein, voi sanoa, että se on niin kuin haikea hetki, että aina niin kuin jännä päästää ihmisistä irti, mutta sitten tämä varmaan tulee sieltä taustasta, kun mä itse olen ollut myös residensseissä ja tosiaan kiertän näitä festivaaleja, että ymmärtää sen. Mulle se on myös sellainen, että olipas mahtava päästä tutustua tuollaisiin tyyppeihin. Että joku niin kuin, että ihmiset jättää jäljen, mutta että ihmisiin ei tarvitse jäädä kiinni, koska sekin on raskasta, jos joka paikkaan pitää jäädä kiinni. Niin sitten on tärkeää myös jotenkin lähettää ilolla matkaa ja sanoit, että nähdään ehkä joskus ja jäädä seuraamaan, mitä siinä työssä tapahtuu. Et mä koen niinku semmoisena, tekisi sen niinku vastaanottamisen ja taas, niinku, koska me ollaan nyt siellä paikallaan. Et se on hauska, että maailma tulee meille ja me ollaan siellä paikallaan ja otetaan vastaan ja lähetetään matkaa ja voidaan vaan niinku seurata niitä mielenkiinnolla, niitä teosituja, vaikka mitä sieltä residenssijakson päätteeksi. Ehkä parin vuoden päästä saatetaan havaita, että hei, tällainen teos sieltä syntyi. Hän puhuu näistä asioista silloin täällä ollessaan ja nyt se on tommonen lopputulema. Niin, semmoisia niinku tärkeitä kohtaamisia, jotka saakin olla hetkellisiä ja väliaikaisia. Ehkä siitä on tässä kosmopoliittina taiteilijana toimimisesta kysymys, että mä en pystyisi, mulla on perhe Suomessa ja me asutaan siellä saaren kartanon lähettyvillä ja että mä en pysty lähtemään maailmalle pitkäksi aikaa, mutta maailma käy meillä ja mä voin käydä lyhyitä jaksoja ja tuoda sen ne vaikutukset ja ajatukset ja sitten niitä häntiä, jotka sitten kuroutuu kiinni useampien vuosien päästä, että taas päätyy tekemään yhdessä töitä jossain yhteydessä. Tuntuu, että ehkä se on niin kuin sitä jotenkin, että ne muut ihmiset siellä paikassa aina rakentaa sen hetkellisen kodin. Että ne, kenen kanssa päätyy keskustelemaan ja jotenkin samaistuu, huomaa sitä samaistumista hyvinkin erilaista taustoista tulevien. Ihmisten kanssa. Niin siinä se, mä nostaisin ehkä tämmöisen kysymyksen empatiasta loppuun, että se on niinku se, mikä, että se ei ole sitä, tämä empatia on mulle lempiaihe, mutta että just, että se ei ole empatiaa, jota kokee vaan ihan sitä samankaltaisinta kohtaa, jotenkin sitä läheisintä perhettä tai ystäväjoukkoa, vaan niinku jotenkin suhtautuu, että se empatia herää niissä erilaisissa ympäristöissä, missä tapaa ihmisiä ja myös niitä muita olevaisia. –